Par fizikas olimpiādes norisi tiešsaistē. Šogad bioloģijas un fizikas tiešsaistes olimpiādes norisi negatīvi ietekmēja ieviestie inovatīvie programmatūras risinājumi un atjaunoto serveru drošības uzstādījumi, kuri neuzrādīja problēmas sistēmas testos, sintētiskajās slodzes simulācijās un normālos darba apstākļos. Problēmas neuzrādījās pie mazāka olimpiāžu dalībnieku skaita, bet bija novērojamas tikai lielajās olimpiādēs, kurās dalībnieku skaits bija lielāks par 2000 stundas laikā pēc olimpiādas sākuma PLKST. 10.00 izdevās atrast strādājošu servera konfigurāciju, atjaunojot pilnvērtīgu tiešsaistes sistēmas darbu PLKST. 11.10. punkts skolēniem atvēlētais risināšanas laiks tika pagarināts par 1 stundu un 15 minūtēm, lai nodrošinātu olimpiādes nolikumā paredzētās 3 stundas uzdevumu risināšanai. Mēs turpinām meklēt risinājumus serveru veiktspējas un programmatūras optimizācijas uzlabošanai, kas šobrīd, saistībā ar nesen atklātajām ražotāju tehnikas ievainojamībām, ir aktuāli visā pasaulē. Olimpiādes organizatori atvainojas skolēniem un skolotājiem par sagādātām neērtībām un satraukumu.